Voittajan minuuden omistaminen, avainalueet voittajan minuuden omistamiseksi. Siinä on koko evankeliumin alueet siis itse asiassa on voittajan minuuden omistamiseen liittyviä, mutta tässä on nyt tärkeimpiä. Mä luettelen ensiksi nämä otsikot nyt. Kapinan ja tottelemattomuuden sijaan me omistamme Jumalan kunnioittamisen, ihailemisen ja rakastamisen, joka tulee rakastavan, antautuvan kuuliaisuuden kautta hänen yhteydessään. Pyhän voitelu johtaa meidät tähän ja Jeesuksen pelastustyö antaa meille tähän oikeuden. Sitten hylkäämisen voittaminen, sisäisen hylkäämisen voittaminen, sielullisen hylkäämisen, hengellisen hylkäämisen voittaminen pyhän hengen yhteyden kautta Jumalassa. Epäuskon voittaminen anteeksi antamuksen omistamisen kautta. Kaiken Jumalaa vastustavan vastaväite arsenaalin luovuttaminen pois anteeksi antamuksen kautta. Lihan voittaminen hengen auktoriteetin kautta, hengen nousemisen kautta auktoriteettiin johtamaan. Addiktioiden voittaminen orpoiden traumasta vapautumisen kautta. Pelon voittaminen Jumalan rakkauden yhteyden kautta. Heikkouden voittaminen voiman hengen omistamisen kautta. Masennuksen ja kuoleman hengen voittaminen elämän hengen lain alla. Kaiken tämän pitäisi johtaa meidät niin sanotusta häpeäkulttuurista Jumalan kirkkauden hallitsemaan elämään. Häpeäkulttuurista pois kunnioituksen kulttuuriin, kirkkauden kulttuuriin. Tämä on Jeesuksen nimessä. Sairaudet ei ole meille varsinainen ongelma. Ne on vain seurausvaikutus siitä, että meillä on ongelma näillä alueilla, mitä mä luettelin. Meillä ei ole uskoa, meillä ei ole yhteyttä Jumalaan, meillä on sisäistä kuormaa, stressiä, kirouksen alaisuutta, jotain demonisaatiota, joka synnyttää sairaudet. Kun sairaudet tulee, ne on niin kuin kärpäsiä, jotka tulee lantakasalle niin sanotusti. Sairaudet on tällaisia manifestaatioita siitä, että on jotain sielun hengen maailmassa, semmoista roskaa, joka pitäisi saada pois. Pyhänkin on siis sitä varten, että me saamme siitä vapauden. Ensimmäisen otsikko on kapinan ja tottelemattomuuden sijaan Jumalan kunnioittaminen, ihaileminen ja rakastaminen, joka tarkoittaa siis rakastavaa antautumista ja kuuliaisuutta hänelle. Tämä oli paratiisissa ihmisen olotila ennen syntiin lankemusta. Ihmisen sisäinen maailma oli Jumalan suuntautunut, rakastava, palvova, kunnioittava, ihaileva, suuntautuminen Jumalaan. Demonilta puuttuu tämä ominaisuus. Demonilta puuttuu Jumalan kunnioitus, Jumalan rakastaminen, taipuminen Jumalalle, kuuliaisuus. Niillä on kapina, tottelemattomuus, ylpeys, julkeus, röyhkeys, viha. Tämmöisen ominaisuuden demoneilla ja tämän syntiinlankemus toi ihmiseen. Tämän taakan, tämän vääryyden tai pimeyden syntiinlankemus toi ihmiselle. Joten kannattaa muistaa, että Jumalan pelon puuttuminen oli keskeisenä tekijänä ihmisen lankemuksessa. Ja tänä päivänä, mä oon nyt viime viikkoina tutkinut tätä aluetta enemmänkin, niin mä oon vakuuttunut siitä, että Jumalan pelon puuttuminen on meille uskoville. Saattaa olla esteenä parantumiseen, vapautumiseen, kirkkauden läpi murtoihin näihin, koska sielu vieläkin elää syntitilassa, jollain alueella siellä on vieläkin jotain Jumalaa vastustavaa roskaa, jonka pitäisi palaa pois. Ihmisen sielun syvin pimeä tila on Jumalan pelon puute, semmoinen kunnioittavan, rakastavan, antautuvan asenteen puute. Ja tilalla on tätä alitajuista, kapinaa, tottelemattomuutta, röyhkeyttä, julkeutta, sellaista, joka on syntiin lankemuksen seuraus. Jumala ei ole luonut ihmistä tällaiseen röyhkeyden tilaan ollenkaan. Kenenkään ihmisen ei tarvitse ajatella, että mut on luotu tällaiseksi öykkäreksi. Se on trauma, se on demoninen painoisuus. Jokainen on luotu palvomaan, rakastamaan Jumalaa ja vastaanottamaan hänen kirkkautensa, elämään hänen siunauksissaan. Ketään ei ole luotu demonisen manifestaation lähteeksi tai alttariksi. Kun ihminen omaksuu Jumalan tarkoittaman rakastavan kunnioituksen, arkuuden ja kuuliaisuuden Jumalaa kohtaan, silloin ihminen pääsee oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Tämä ylistäminen ja palvonta, rakastava, kunnioittava, antautuva kuuliaisuus kohottaa ihmisen Jeesuksen pelastustyön voimasta siihen pisteeseen, tang, että voima voi koskettaa. Parantaa voitelu voi virrata. Kirkkaus voi langata ihmisen elämä. Niin kauan kuin ihminen on väärässä suhteessa Jumalaan, niin vaikka se ihminen täällä väärässä suhteessa, kuinka paljon hikoilee, vääntää ja kääntää ja taistelee ja sotii omaa sotaa, niin on kato käppi, joka ei mene umpeen muuta kuin asettumalla oikeaan asemaan Jumalan kanssa. Usko jo antaa meille tämmöisen niin kuin pikatien sinne. Uskon kautta me pääsemme niin kuin pikatietä tähän Jumalan yhteyteen. Mutta se uskossa nouseminen Jumalan yhteyteen, niin se saattaa olla hetkellistä. Pystytään vain hetkellisiin parantumisiin. No vaan joskus silloin tämän suuren ponnistuksen kautta, 40 päivän paaston kautta päästään hetkeksi kirkkautta ja sitten taas pulataan. Koska ollaan väärässä asemassa. Tämä meidän suunnitelma on pysyvästi oikea suuren Jumalan kanssa. Ja Jeesus oli tällainen esikuva meille voideltuna. Me näemme hänestä tämän äärimmäisen pysyvän kestävän oikean suhteen Jumalaa. Ja sen takia hän voi palvella isää kaikessa, mitä isä näytti. Tämän Jesaja 11 ja 1. Mutta isän kannosta puhkeaa virpi ja vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Jumalan henki. Nyt se on JHVH alkutekstissä, eli Jahve, Jehova, eikä Herra. Jumala on määriteltävä Raamatun sanastossa eri käsite kuin Herra. Jeesus oli tämä Herra, joka ilmestyi, mutta Jumala Isä on Jumala ja Jeesus on Jumalan poika. Ja Jeesusta kutsutaan Herraksi, kuninkaaksi, mutta Jumala on vielä erikseen. Isä on vielä erikseen. Tämän sisäistäminen, tämän sisäistäminen tulee mahdolliseksi vain Jumalan pelon ymmärtämisen kautta. Jos kaikki vaan rakastaa Jeesusta ja uskoo vain armoon, mutta heiltä puuttuu Jumalan pelko, niin vieläkin on tämä käppi. Ihminen ei sittenkään pääse siihen. Ihminen ei kunnioita Jeesusta, ihminen ei kunnioita pyhää henkeä, ihminen ei kunnioita uskovia, ihminen ei kunnioita voideltuja, ihminen ei kunnioita toistaan niin kuin Jumala tahtoo, koska tämä Jumalan pelon henki puuttuu. Tilalla on röyhkeys ja julkeus. Tämä on siis profeetia Jeesuksesta. Hänen päällänsä lepää Jumalan JHVH, eli Jahve, Jehova, henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki, eli Jumalan pelon henki, pitäisi olla se tarkemmin käännettynä. Jeesus poikana pelkäsi isää kunnioituksen ja rakkauden suhteen, semmoisen äärimmäisen rakkaudellisen kuuliaisuuden kautta. Hän koko ajan julisti, isä on minua suurempi, mutta silti isä ja minä olemme yhtä. Tämä paradoksi tai mahdottomuus tulee meillekin. Jeesus on mitä suurempi, mutta me pääsemme yhtymään häneen. Jeesuksen kautta me pääsemme yhtymään myöskin isään. Tämä on uskon elämän paradoksi. Tämä on semmoinen, jonka vain hengen voima, pyhän voitelu saa kurotuksi umpeen. Koska Jeesuksella oli tämä Jumalan pelon henki, niin meillä hänen seuraajillaan tulee olla tämä sama ominaisuus. Se on semmoinen ominaisuus, joka minä uskon, kuulkaa näin, että kun se ominaisuus tulee ja valtaa meidät, niin tämä Herran pelon, se ei tarkoita demonista pelkoa. Te ymmärrätte nyt sen tietenkin, että se ei tarkoita tällaista kauhua ja pelkoa, mitä demonit harrastaa. Mutta Herran pelon henki tarkoittaa se syvää kunnioitusta, arkuutta, ihailua. Sellaista englanninkielistä sanaa, tämä O on semmoinen hyvä sana, mutta Suomessa ei ole näitä sanoja riittävästi, mutta tämä on se Herran kunnioituksen syvän arkuuden. Valtavan rakkauden samanaikaisesti kokien, valtavan läheisyyden, intiimin, äärimmäisen yhteyden kokemalla, samassa hetkessä, kun samassa silti koet sitä pyhää arkuutta määrätyllä tavalla. Tämä on siis tämä Herran tai Jumalan pelon ominaisuus meissä. Kun sä luet Raamatusta sanan Herran pelko, niin ajattelee, että se tarkoittaa syvää, rakastavaa, ihailevaa, kunnioittavaa rakkautta Jumalaa kohtaan. Sitten Jeesus sanotaan, että hänen tuoksunsa on Jumalan pelko. Siinä suomalainen Raamattu kääntää väärin, mutta sitten pitää sanoa, että hänen tuoksunsa, Jeesuksen tuoksu on Jumalan pelko. Se on Jesaja 11 ja 3. Hänen tuoksunsa on Jumalan pelko. Jeesuksen tuoksu on Jumalan pelko. Eli se tarkoittaa sitä, että kaikkialla, missä Jeesus liikkui, niin vaikka hän oli täydellisesti auktoriteetissa pimeyden valtoja vastaan ja kaikkea muuta alkeisvoimaa vastaan, niin hänestä tuoksui, isä on minua suurempi, isä on minua suurempi. Minä teen isän tahdon. En voi tehdä muuta kuin se, mikä isä näyttää. Jos isä näyttää, poika tekee. Hänestä tuoksui tämä Jumalan pelon olemus. Pyhä henki opettaa meille tämän. Pyhässä hengessä on tämä henki, Jumalan pelon henki, jos me haluamme sen omistaa. Mutta me pystymme omistamaan tämän Jumalan pelon hengen vasta sitten, kun me irtisanomme julkeuden hengestä, joka on pimeyden maailmasta. Hänen tuoksunsa on Jumalan pelko, eli syvä, rakastava, ihaileva ja kunnioittava rakkaus Jumalaa isää kohtaan. Ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jää oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee köyhät. Autoit ovat hengellisesti köyhät, sanotaan toisella. Vanhuskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Vanhuskaus on hänen kupeittensa vyö ja uskollisuus hänen lanteittensa vyö. Jeesus tekee näin sen takia, että hän kunnioittaa isää. Hänellä on kunnioitus isään. Jeesus haluaa tuomita oikein sunkin elämässä. Jeesus haluaa hävittää pimeyden meidän kaikkien elämässä. Hän haluaa tuomita oikein. Jeesus haluaa tuoda siunauksen elämän. Jeesus haluaa poistaa sairaudet, koska isä haluaa poistaa sairaudet. Isässä on katsomattoman elämän voima, joka hävittää pimeyden. Jeesus Isä, palvelet samassa tulessa, päivän tulessa. Demonisen pelon olemus, niin se on eri maailmaa, mutta tämä Jumalan kunnioittava, rakastava, hänen hyvyytensä, suuruutensa, alittain tällaista ulottua semmoinen tietoisuus, hän on aina minua suurempi. Roomalaiskirja 2:4, vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua mielenmuutokseen ja kääntymiseen. Maailmassa elävät ihmiset, syntiinlankeneet ihmiset on tällaisessa jatkuvassa verätyksessä Jumalaa vastaan. Koko ajan on jotain. Ei tämä. Nyt tuo julistus oli väärä, tuo ylistys oli väärä, tuo opetus oli väärä, tuo oli väärä, tuo usko teki väärin, tuo. On joku semmoinen vastustava, syyttävä, moittiva, julkea asenne. Kun meidän pitäisi päästä siihen, että jos voitelu tulee jonkun ihmisen ylle, niin me ihmettelemme, ihailemme, kiitos Jeesus. Tässä tapahtuu ainutlaatuinen, erinomainen asia. Hieno asia, että miten mä voin päästä osalliseksi näin suuresta mielisuosiosta, missä on nähdä ja kokea tätä. Että Jumala on läsnä. Jumalan läsnäolon kunnioitus, se on se perimiltään se seuraamus, kun me haluamme saavuttaa oikean Jumalan pelon asenteen. Me kunnioitamme hänen läsnäoloaan ja me emme halua hänen läsnäolostaan poistua. Emme halua millään tavalla häiritä hänen läsnäoloaan. Sanotaan vaikka tyypillinen esimerkki on tämä, että jos on vaikka ylistyshetki tai opetus tai joku rukoushetki, joku möläyttää jonkun siitä kapinaalisesta luonteesta tai jonkun semmoisen möläyksen, joka on ollut semmoisessa tilanteessa. Ne manifestoi silloin sitä kapinaa Jumalaa vastustavaa julkeutta, jossa ei ole Jumalan pelkoa. Pimeyden voimat pyrkivät estämään Herran pelon hengen vaikutusta. Ne haluavat tuoda tilalle kapinaa, tottelemattomuutta, ylpeyttä, itsetyytyväisyyttä, mukavuuden halua, lihan palvontaa, välinpitämättömyyttä, syntiä kohtaan. Ja kaikkea tällaista, niin kuin, joka tulee ihmiselle uskon elämän esteeksi. Voiton, läpimurron, parantumisen esteeksi. Tämmöinen mössö. Apostolien 10. luku ja 1. Ja Kesareassa oli mies nimeltä Kornelius, sadanpäämies, niin kutsussa italialaisessa sotaväen osastossa. Hän oli hurskassa, pelkäsi Jumalaa, ajatelkaa. Hän ei ollut uskova sotimies, mutta hän oli hurskas. Hänen sisimmässä hän oli oikeuden taju, joku semmoinen sisäinen mieli. Jumala on ok. Jumala pitää kunnioittaa. Jumala on pelättävä, koska minä haluan pelätä Jumalaa, niin minä haluan antaa paljon rakastavaa myötätunnan osoituksia. Hän oli hurskas ja pelkäsi Jumalaa, niin kuin koko hänen perhekuntansakin. Se vaikutti, hän johti perhekuntansa tähän asenteeseen. Ja antoi paljon rakastavaa myötätunnan osoituksia. Joka tulee sanasta eleus, eli semmoinen armahtava. Siis myötätunnon osoitus on eleus-sanasta tuleva rakkauden myötätunnon osoitus, mutta almu on jotain muuta. Se on kato täältä, kato kolikkopuolelta, annetaan täältä. Mutta ei anneta runsaasti rakkauden myötätunnon lahjoja. Te ymmärrätte eron siis. Kornelius oli tällainen mies, vaikka hän ei ollut uudessa syntynyt. Hän anoi alati Jumalaa, siinä on anoa deo mai, hän ei palvelu, siinä ei proseuko mai, vaan deo mai, joka tarkoittaa, hän anoi Jumalaa alati. Jumala auta, hurskas mies, kunnioitti Jumalaa ja oli hänestä kaukana, eikä tiennyt hänestä mitään. Mutta hänellä oli tällainen, ajatelkaa minkälainen persona. Hän näki selvästi näyssä noin 9. hetkellä päivästä Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Kornelius. Tämä loi katseensa hänen ja sanoi peljästyneenä, mikä on Herra? Hän ei odottanut demoneja, eikä antikristusta tulemaan luokseen, koska hän kunnioitti Jumalaa. Kun enkeli tuli, niin hän tunnisti heti, että tulee taivaan auktoriteetista. Mikä on Herra? Hän tervehti häntä kunnioituksella. Enkeli sanoi hänelle, sinun anomuksesi ja rakastavan myötätunnon osoituksesi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Ajatelkaa. Se tulee semmoisesta auktoriteetista. Se tulee enkeli, joka sanoo, kuule, nämä kaikki on nyt kirjattu muistiin. Ja sen perheelle tulee pelastus. Ja sen perheelle tulee siunaus. Sen perheeseen tulee kirkkaus. Niin lähetän nyt miehiä Joppeen noutamaan edes Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Evankeliumin julistaminen on seurakunnan tehtävä. Enkelillä ei ollut eikä ole arvovaltaa julistaa evankeliumia. Se on ihmisten tehtävä, se on seurakunnan tehtävä. Mutta enkeleillä on arvovaltaa ja tehtävä tuoda lahjoja Jumalaan. Tuoda viestiä Jumalaan, mutta he johtaa ihmiset, joita he kohtaa, semmoiseen paikkaan, että he kuulee evankeliumin, että he voisivat kääntyä ihmisten kautta. Evankeliumin voima liikkuu ihmisten kautta. Tämä tulee aina muistaa. Joo, Jeesuksen nimessä, jos Herra puhuu sulle, lähde julistamaan jotain, niin tee se. No tästä erän pelosta on sanalaskuissa tällainen Salomon viisaus. Salomo sai tällaisen vanhan liiton maailmassa tällaisen käsityksen, mitä on Jumalan pelon olemus siis. Sanalaskut 2 ja 1. Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket mieleesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi taitoon, niin jos kutsut ymmärrystä ja ääneesi huudat taitoa, jos haet sitä kuin hopeaa ja etsit sitä kuin aarretta, silloin, kun sinä teet näin, todellinen anominen, todellinen jano, sellainen, mitä Kornelius toteutti, silloin pääset ymmärtämään Jumalan pelon. Silloin sinulla avautuu Jumalan valtakunnasta joku ulottuvuus, joka synti on sulta peittänyt koko ikäsi. Nyt sen jälkeen sinä näet tämän, mitä se on, mikä on Jumalan olemus, mikä on Jumalan apu, mikä on ihmisen suure, miten ihminen pääsee Jumalan yhteyteen. Silloin pääset ymmärtämään Jumalan pelon ja löydät Jumalan tuntemisen, käsittämisen. Siinä on daat. Siis Salomo ei ollut uudessa syntynyt, hän ei voinut käyttää sanaa jada, joka tarkoittaa intiimiä tuntemista, mutta hän käytti tätä sanaa daat, joka tarkoittaa tietoista järjellistä tuntemista. Se oli vanhan liiton maailma, mutta tämä pätee uuden liiton maailmassa miljoonakertaisesti monistettuna ja vahvistettuna tämä totuus. Kun etsimme, anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkottakaa, niin teille avataan. Silloin me pääsemme ymmärtämään Jumalan pelon ja me löydämme Jumalan tuntemisen. Yksi tekijä, mikä auttaa ihmisiä ymmärtämään Jumalan pelon, on se, että jos ihminen anoo hullottomalla tavalla, niin mitään ei tapahdukaan. Ihminen joutuu ikään kuin korjaamaan kurssiaan, että kannattaisiko lähteä vähän toiselta suunnalta liikkeelle. Kannattaisiko vaikka nöyrtyä ensin vähän Jumalan edessä. Okay. Mutta täällä jatkuu. Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito. Oikeamielisillä hänellä on tallella pelastus, kilpi, nuhteettomasti vaataville. Niin, että hän suojaa oikeuden polut ja varjelee hurskaittensa tien. Silloin ymmärrät vanhuskauden ja oikeuden ja vilpittömyyden, hyvyyden tien kaiken. Sillä viisaus tulee sydämeesi ja tieto tulee sielullesi suloiseksi. Taidollisuus on sinua varjeleva ja ymmärrys suojeleva sinut. Ja Salomo sanoi siellä, teki lupauksen Jumalalle, että ennen kaikkea muuta minä annan vain viisasta sydäntä, ymmärtävästä sydäntä. Että Jumala antoi tämän ja tässä sanalaskun alussa hän nyt kuvaa tätä. Sitten Salomon elämässä tuli sekaannusta ja hämmennystä, mutta sitten hän lopulta kuitenkin palasi tähän. Jumalan pelko on kaiken avain. Sitten psalmi 25:14. Jumalan salaisuus on niiden kanssa, jotka häntä pelkäävät ja hän ilmoittaa heille liittonsa. Psalmi 25:14, sekin on väärä käännös, on suomalainen käännös on kummallinen tässä, mutta Jumalan salaisuus on niiden kanssa, jotka häntä pelkäävät. Jumalan salaisuus alkaa paljastua niille, jotka häntä pelkäävät. Jumalan ja ihmisen välinen suhde on aina tässä asetelmassa. Jumala on suuri ja me olemme pelastettuja, rakastettuja, mutta jos meitä puuttuu Jumalan pelko, niin me olemme väärässä asemassa ja me ylennämme itsemme. Tulemme niin kuin tällä tavalla Jumalaa kohtaan. Meidän pitää olla Jumalan pelon kunnioituksen asenteessa. Niin silloin hänen salaisuutensa ilmestyy meille. Silloin Jumala alkaa ilmoittaa itseään meille. Psalmi 89 ja 9. Jumala on suuresti peljättävä pyhien kokouksessa. Ja kaikkien hänen ympärillään olevien on suuresti kunnioitettava häntä. Tämäkin on väärin käännetty suomalaisessa. Tässä on niin paljon roskaa, mutta Jumala on suuresti peljättävä pyhien kokouksessa. Silloin, kun pyhien kokoukseen tulee Jumalan pelko, niin silloin kirkkaus alkaa laskeutua. Ja kaikkien hänen ympärillään olevien on suuresti kunnioitettava häntä. Meidän tulee päästä kukaan sellaiseen ajatteluun. Meidän tulee päästä synnin traumasta, synnin roskasta, saastasta eroon, että joku kritiikki olisi Jumalaa kohtaan vielä, jotain Jumalaa moitettaisiin, jotain vielä, tai Jumalan palvelijoita, tai jotain, joku moite, kritiikki. Meidän tulee päästä siihen, että me kunnioitamme häntä, kunnioitamme hänen ilmestymistään, ja anomme vaan lisää, me janoamme vaan lisää. Mutta tämä kunnioituksen elementti, niin tämä on se portti, josta pyhänkö on puhunut mulle nyt, että tämä sisäinen, asenteellinen semmoinen puhdistuminen tapahtuu. Aamen. Suomen kielen teksti sanoo täällä psalmi 89 ja 8, että hän on Jumala ylen hirmuinen pyhien kokouksessa peljättävämpi kaikkia, jotka hänen ympärillensä ovat. Mikä ero? Jumala on suuresti peljättävä pyhien kokouksessa. Ja kaikkien hänen ympärillään olevien on suuresti kunnioitettava häntä. Silloin ymmärretään, mistä on kysymys. mä verran yhteen, että mitä tämä Jumalan pelko käytännössä tarkoittaa, miten se vaikuttaa meidän elämän ympäristössä. Se tarkoittaa synnin, vääryyden, demonisaation, traumaattisuuden, pimeyden torjumista. Me hylkäämme pimeyden ja käännymme valoon, koska me kunnioitamme Jumalaa. Me vaellamme nöyryydessä ja kuuliaisuudessa Jumalaa ja ihmisiä kohtaan. Me luovumme öykkäriasenteesta niin sanotusti. Tulemme siihen asemaan, kun ihmisen pitää olla Jumalan edessä ja ihmistenkin kesken. Kuinka moni on huomannut, että tämä aikakausi on erityisesti, että öykkäriasenne nousee niin kuin tulva nousee. Joka puolella kaikki vaan öykkäri huutaa ja räyhää ja väkivalta lisääntyy ja vääryys lisääntyy ja pimeys lisääntyy. Se on tässä maailmassa. Mutta seurakunnassa pitäisi olla toisin. Se, että seurakunnassakin esiintyy julkeutta, röyhkeyttä, sen pitää muuttua. Tulee langeta tällaiseen joukkoon, joka kutsuu itseään Jumalan omiksi. Semmoinen tuli, että tämä julkeus poistuu ja tulee Jumalan pelon kirkkaus, semmoinen oikeasuhde. Kunnioituksen elämäntavan omaksuminen. Häpeä kulttuuri on demoninen synnin traumoista johtuva moniulotteinen koko elämä ja kulttuurin vääristymä. Kunnioituksen kulttuuri tarkoittaa Jeesuksen pelastuksen sisällä elämistä ja Paavali puhuu siitä paljon ja ymmärrämme, että siinä on meidän elämämme suunta. Ylistää, palvoa ja kiittää Jumalaa omassa sydämessään. Osoittaa äärimmäistä kiitollisuutta Jumalalle kaikista hänen lahjoistaan. Mä oon huomannut tällaisen asian, että monet uskovatkin pitävät Jumalan lahjoja, parantavaa kosketusta, siunauksia itsestäänselvyyksinä. Nämä kuuluu mulle, kaikki tänne. Sitä puuttuu se Jumalan kunnioituksen elementti, joka asettaisi ihmisen sellaiseen tilaan, että hän saa lisää parantumista. Hän saa lisää voittelua. Hän saa lisää kirkkautta. Jumala voi ilmaista salaisuuttaan hänelle lisää. Usko tekee meidät vahvoiksi omistamaan ja ymmärtämään tämän, mutta uskoonkin siinä uskon olemuksessa siihen sisältyy Jumalan pelon elementti. Että minä olen siis sillä oikealla tavalla arka, olemaan kiittämätön, vältän sitä, että mä olisin vaan itsestäänselvyydessä. Minä olen kiitollinen, minä annan kiitoksen virrata vuolaasti sydämessä, kunnioituksen virrata vuolaasti sydämestäni. Niin minä ylistän ja palvon Jumalaa, koska hän on aina minun kiitokseni arvoinen. Taivaassa ylistetään 24/7, jos täällä maailmassa ihminen ylistää 5 minuuttia, niin sen tulee jo tuskanikin, että ei tämä kestä kukaan, että nyt on liian pitkään ylistetty. Se on pimeyttä, se on synnin trauman aiheuttama pimeys. Ja väärä suhde Jumalaan. Sitten antautua pyhän hengen ja tulen yhä syvempään, puhdistavaan, muuttavaan kosketukseen. Tämä on Jumalan pelkoa ja kunnioitusta. Jeesus, vaikka kuinka olisi täällä putsattava, niin vaikka tuli polttaisi, antaa tulla vaan, minä kunnioitan Jumalan tulta. Minä iloitsen Jumalan tulesta. Ja minä kunnioitan niitä ihmisiä, jotka ovat menneet tulen läpi ja saaneet tulen kosketuksen. Ja minä alkaan arvostelemasta ihmisiä, jotka on tulen kosketuksessa. Ymmärrän. Paljon täällä sisimmässä muuttuu silloin. Elän Jeesuksen opetuksen esimerkin tämän mukaan, koska Jeesus, eli isän antaman opetuksen esimerkin mukaan. Jeesus oli ja eli ja palveli niin kuin isä näytti hänelle. Hän puhui, ajatteli sitä, mitä isä näytti hänelle. Jos me, ja kun me olemme Jeesuksen seuraajia, niin Jumalan tahto on, että me tulemme hänen kaltaisekseen. Ja tämä sisäinen muutos on, minä sanon kuinka näin, sisäinen muutos Jeesuksen kaltaisuuteen täytyy tapahtua siinä seurakunnassa, joka kuvittelee uskovansa tempaukseen. Sellainen Jumalan pelon olemus täytyy tulla, jossa tämä synnin ote kirpoaa, synnin ota irtoaa, kuoleman valta irtoaa silloin, kun oikea Jumalan pelon kunnioituksen sisäinen rakkauden, rakkaussuhden tulinen voima, pyhän niin tulee voima valtaa ihmisen, niin silloin synnin ote, sisäinen ote ihmisen sielusta, elämästä irtoaa, ja silloin ihminen on vapautettu pimeyden vallasta todellisesti. Haluamme olla herkkiä ja kuuliaisia pyhän äänelle. Tavoittelemme ja antaudumme äärimmäisen herkkään rakkaussuhteeseen. Tämä rakkaussuhde on se tie siihen, Jumala johtaa meidät, mutta se rakkaussuhde ei ole itsestäänselvyys. Totta on nyt iskä rakastaa meikäläistä, kun siniset silmät ja kaikki. Totta kai, kyllä Jumalalla on se rakkaus. Totta kai, hänen rakkautensa ei muutu missään suhteessa. Mutta pääsemmekö me siihen kohtaamispisteeseen, että rakkauden tuli voi vierata meihin, niin jos meillä on väärä asenne, niin me voimme vääntää, mutta ei tapahdu. Mutta olemme siis tässä asenteessa Jumalan lähdössä, me ollaan synnissä. Me olemme Jumalan yläpuolella. Sitten mä pudotan itseni Jumalan tarkoittamaan kunnioituksen ja pelon tasoon, niin silloin alkaa tapahtua vau. Jumalan pelko johtaa ihmisen Jumalan täydellisen rankkauden ja kirkkauden tuntemiseen ja kohtaamiseen, ja se vapauttaa ihmisen kaikista muista peloista. Kaikesta muusta se vapauttaa. Ihmispelosta, kuoleman pelosta, epäonnistumisen pelosta, hylkäämisen pelosta, demonien pelosta, mistä vaan, mitä ikinä on pimeää, se vapauttaa tämä tulen kosketus. Se on valmistettu meille. Se vapauttaa ihmisen kaikesta syyllisyydestä, häpeästä, rangaistuksesta, tuomiosta ja kaikesta synnin vallasta lihassa. Tang! Jumala on rakastava ja kunnioittava, ihaileva, hänelle antautunut suhtautuminen ja suhde johtaa täydelliseen pyhitykseen. Se johtaa sellaiseen pyhitykseen, että mä itsestäni valitsen pyhittyä. Mä en ole lain alla, vaan mä olen Jumalan rakkaussuhteen sisäisessä imussa, joka vetää minua pyhitykseen. Jumalan rakkaus vetää sinua pyhitykseen. Mikään laki pystyy ihmistä pyhittämään eikä vetämään pyhitykseen. Demonit ei varsinkaan. Mutta Jumalan henki, pyhä henki, vetää meitä pyhitykseen. Koska se on osa hänen voiteluaan, siis pyhän voiton osa on pyhityksen vetävä jano ja kirkkauden kaipaus. Tämä oikea asenne Jumalan kanssa johtaa täydelliseen pelastukseen. Mä en kukaan tiedä, mitä kaikkea voi tapahtua silloin, kun ihminen pääsee oikeasti tosi oikeaan asemaan. Tosi oikeaan asemaan Jumalan kanssa omistamaan koko sen pelastuksen, mitä Jeesus on suorittanut. Mitä kaikkea tapahtuu silloin ihmisen elämässä? Minkälaiseen maailmaan ihminen Jumalan voimassa silloin siirtyykään. Ja silloin se merkitsee tempausta, mä uskon. Jumalan kirkkauden ja rankkauden syvin kohtaaminen tapahtuu tässä Jumalan pelon ilmapiirissä. Jokainen, joka on ollut tällaisessa Jumalan syvässä kohtaamisessa, tunnet tämän. Vaikka siinä on valtava rakkaus, siinä on semmoinen valtava kunnioituksen elementti, siinä on joku semmoinen, pyhänkin näyttää, kuinka se oikeasti on. Että sun asema ei ole komentaa Jumalaa tai arvostella Jumalaa tai Jumalan ihmisiä tai mitä. Vaan sun asema on ylistää palvoa Jumalaa ja pyytää, että hänen voimansa virtaa sinuun. Aamen. Lausutaan tämmöinen julistus näin. Sano näin. Rakas Jeesus, rakas Jeesus, minä haluan omistaa oikean Jumalan pelon. Minä haluan omistaa oikean Jumalan pelon. Ja minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon. Ja minä tuomitsen, hylkään ja irtisanon. Kaiken demonisen kapinan ja julkeuden. Kaiken demonisen kapinan ja julkeuden. Synnin ja pimeyden voimien valheet. Synnin ja pimeiden voimien valheet, kaiken demonisen mössön, joka on estänyt kirkkautta elämässäni, pyhänen tuli lankea, minun sisimpään, minun ylleni, ja polta tämä mössö pois, tulkoon minusta esiin jumalallinen Jumalan pelko ja kunnioitus, äärimmäisessä rakkauden tulessa, Jeesuksen nimessä. Tang! Tule pyhään. Tang! Jeesuksen nimessä saimme pyydän, että tällainen hengen työ nyt tapahtuu tänään Jeesuksen nimessä. Tästä eteenpäin. Jeesuksen tulee voittaa sinut. Silloin sinä tulet osalliseksi Jumalan valtakunnan kirkkaudesta. Sinä et voita mitään ilman Jeesusta. Jeesuksen tulee voittaa sinut. Niin silloin sinä voitat kaiken Jeesuksen kanssa. Syntiin lankeemus on vaikuttanut myös ihmisen sieluun sellaisen kummallisen, että hänen pitää koko ajan voittaa, mutta hän unohtaa, että se ei ole mahdollista ilman Jeesusta. Ja tämä valtava voittamisen hinku, se on maailman ihmisissä kilpailuhenki ja kaikki ylpeys, ja ne tiedätte, mutta Jeesuksen tulee voittaa sinut, niin silloin sinä pääset Jumalan valtakuntaan. Silloin sinä pääset niin siunauksiin, joita sinä oikeasti kaipaat. Sanotaan näin, että Jumalan valmistama pelastus ilmestyy vain silloin, kun ihminen luovuttaa väärän taistelun, väärän omavoimaisuuden, väärän yrittämisen ja väärän suojautumisen. Luovuttaa Jeesukselle. Se on Jeesus, tässä minä olen. Se ei ole demoneille antautumista, ymmärrätkö? Se on vain kirkkaudelle antautumista. Se on Jumalan tulelle antautumista, Jeesuksen totuudelle antautumista. Sillä ei ole mitään tekemistä demoneille antautumisen kanssa, sillä ei ole mitään tekemistä heikkouden kanssa, ymmärrätkö? Vaan sillä on oikean aseman synnyttävä justeeraus Jumalaan ja ihmisen välillä Jeesuksen nimessä. Ja Paavali selittää tämän asian nyt hyvin tässä Filippiläiskirjeessä, Filippiläiskirje 3 ja 8. Niinpä tai epäilemättä, minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen ja Herrani tuntemisen, kokemisen, samaistumisen rinnalla. Gnosko sanan sillä. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan, ei oma vanhurskautta, sitä, joka laissa tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka on Jumalasta, tuntaakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman, hänen kärsimyksiensä osallisuuden, eli oman lihan kuolettaminen. Osallisuus Kristuksen kärsimystä on sinulle ja minulla oman lihasi kuolettamisessa. Meidän on käytävä se henkilökohtaisesti. Me emme voi verrata siihen, että Jeesus kuoli ristiin sen takia, minun ei tarvitse kuolettaa lihaa. Silloin on menty aivan väärään käsitykseen. Mutta Jeesus auttaa tässä, pyhän auttaa tässä. Tunteeksi hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksensä osallisuuden, joka on siis oman lihan kuolettaminen, kun olen sulautettu hänen kuolemaansa. Lihan kuolettamisessa sinä sulaudut Jeesuksen kuolemaan ristillä ja sinä olet haudattu yhdessä Kristuksen kanssa. Vanha ihminen on haudattu lihan kuolettamisen kautta. Sinä sulaudut hänen kuolemaansa. Siinä on kreikan kielen sana summorvo, sulautua hänen kuolemaansa. Sulautua Jeesuksen kuolemaan lihan kuolettamisessa on hengen työ. Se on meidän elämää. Pyhä Henki tähtää tähän. Kuinka moni huomannut sen, että kun sä oot käynyt lihan kuolettamisen alueita läpi, niin sun läheisyys Jeesuksen on lisääntynyt. Sillä tavalla sinun tuntemisesi Jeesuksen kanssa on lisääntyy jatkuvasti. Jos minä millä tavalla tahansa pääsen ylösnousemiseen kuolleiden joukosta, ja tämä on nyt se sana, mitä on paljon spekuloitu, se ilmaisu ei ole hirveän selvä, mutta siinä on sana ex anastasis. Anastasis tarkoittaa nousemista jälleen täyteen miehuuteen, se tulee sanasta ana, joka tarkoittaa jälleen, ja stasis, miehuus, asema, kyky. Ja ex tarkoittaa pois jostain. Ex anastasis. Pääsen ylös nousemiseen kuolleiden joukosta, eli pois lihassa olevien ihmisjoukosta, minä pääsen tempaukseen. Tämä oli Paavalin usko. Paavali oli perfektionisti, kato, vanhassa liitossa. Sitten kun hän kohtasi Jeesuksen, hänestä tuli perfektionisti uudessa liitossa. Sen asenteen takia hän päätti, että hän ei menekään kysymään neuvoa nyt lihalta ja vereltä. Ihan veri höynäytti, mutta pahan kerran. Nyt Jeesus, sinun tulee suoraan opettaa minulle. Jeesus opetti suoraan hänelle nämä asiat. Ja mä uskon, tämä mitä tässä Paavali puhui, niin hän on saanut ilmestyksessä kaiken tämän. Hän puhuu Filippiläiskirjassa jotain sellaista syvää rakkaussuhteeseen, jumalasuhteeseen, hänen jumalasuhteensa liittyvää semmoista kirkkautta ja semmoista avoimuutta, avautumista, jota hän ei muissa kirjeissä juurikaan puhu. Filippiläiskirja 3 ja 12. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä tavoittelen sitä tempausta, tätä ex anastasis, pois kuolleiden joukosta, ylösnousumistilaan. Hän tiesi olevansa pelastettu, koska hän tiesi olevansa pelastettu, koska hän tunsi pyhän voiman, koska Jeesus ilmestyi hänelle. Hän näki, on vielä korkeampi päämäärä, on tempauksen päämäärä. Minä tavoittelen sitä, että minä sen omakseni voittaisin. Sitten hän sanoo, koskapa Kristus on voittanut minut. Silloin kun Jeesus saa voittaa sinut ja minut, niin silloin meillä on perustus tempaukseen. Kun Jeesus oli voittanut Paavalin, Saulus meni pois, tilanne tuli Paul eli Paavali, niin Jeesus hänessä alkoi opettaa hänelle suuremman päämäärän kuin vanhan liiton kirjoitukset, Mooseksen laki, kuin uskonnolliset teoriat, rappien opetukset. Jeesus alkoi opettaa hänelle taivaasta. Ja Paavali vieraili taivaassa. Hän kävi kolmannessa taivaassa, että hän on kertonut, tiedä kuinka monta kertaa on tapahtunut, mutta hän mainitsi lyhyesti korintolaiskirjassa. Mutta tämä Jeesuksen sisäinen läsnäolo Paavalissa teki hänet perään antamattomaksi. Sinulle kuuluu tempauksen lupaus. Sinä voit saavuttaa sen. Jos sinä annat minun johtaa sinut siihen. Minä tavoittelen tätä sen takia, että Jeesus Kristus on voittanut minut ja hänen vaikutuksensa minussa. Siis Jeesuksen vaikutus Paavalin hengessä ja sielussa veti häntä kohti kirkkautta, veti häntä tavoittelemaan tätä. Ja hän oli nyt siis kasvanut siihen pisteeseen, että hän ei enää taistellut lihallisen alkeisvoimien asioiden kanssa enää, vaan hän oli tullut apostolin kutsussa ja voitelussa erotetuksi, pyhitetyksi Jumalalle. Ja hän halusi tätä Jumalan suunnitelmaa tavoitella. Jeesus oli siis voittanut Paavalin vanhan ihmisen ja Paavalin hengessä oleva kirkkauden jano hallitsi häntä. Kuinka mä tiedostan, että sun hengessä hallitsee kirkkauden jano? Mihin asti tämä kirkkauden jano päätyy? Milloin tämä kirkkauden jano tulee tyydytetyksi? Vasta kun se on se kirkkaus sun yllä ja sisimmässä. Vain silloin se jano on tyydytetty. Ja Paavali eli tässä kirkkauden janossa. Paavali näki ylösnousun suojan todellisuutta ja uskoi sen olevan saavutettavissa. Hän uskoi ylösnousemusvoiman todellisuuden olevan saavutettavissa sen, että lihan ruumis pukeutuu katoamattomuuteen, kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen. Hän näki se, hän näki, että tämä on mahdollista, ja hän siellä korintolaiskirjan lopussa puhuu tästä. Nyt avain on kato tämä, sitä, minkä sinä näet hengessäsi, sitä sinä pystyt tavoittelemaan. Ja Paavali näki tämän hengessään, sen takia hän pystyi tavoittelemaan. Ja mä uskon, että Paavali oli saanut Jeesuksen opetuksen tästä asiasta niin, että hän puhui tästä vakuuttuneisuudella. Tämä ei ollut hänen mielikuvitusteoriaan. Mä uskon, että Paavali oli ohittanut semmoisen niin kuin satujen kertomisvaiheen jo elämässä. Kuinka moni uskoo? Paavali ei tarvinnut kertoa uskonnollisia mielikuvitustarinoita, vaan hän kertoi Jeesuksen Kristuksen todellisuudesta. Hänelle oli paljastunut evankeliumin salaisuus. Hän puhui sitä, mitä Jumala todella tahtoo meistä, mitä Jumala haluaa kaikille ihmisille, mitä Jumala hänestä haluaa. Eli sinäkin voit tavoitella vain sitä, minkä sinä näet hengessäsi. Jos sinä et näe hengessäsi muuta kuin pimeää, niin silloin et tavoittele mitään. Jos sinä näet hengessä vain pikkusen hämäryyttä, niin sinä tavoittelet hämäryyttä. Mutta jos sinä näet hengessä kirkkautta, tämän kirkkauden, niin sinä tavoittelet kirkkautta, koska se hengen voima sinussa on suurempi kuin sun sielusi voimat, sielun luonnolliset voimat tai sielun mielialat tai tunteet, sun hengessä oleva auktoriteettivoima on suurempi kuin mikään sielullinen ajatus ja päätelmä. Sun hengessä on se vetovoima, tämä Jeesus Kristus, joka vetää sinut kirkkauteen. Tämä on se voima, joka vetää ihmiset pelastukseen loppuviimeksi. Ja se alkaa synnin tunnosta, jolloin ihminen antaa elämän Jeesukselle. Sitten se alkaa tämä vetovoiman ensimmäinen niin kuin läpimurtovaihe. Paavali tiesi tämän, että sitä, mitä ihmiset näkevät, niin sitä he voivat tavoitella. Sen takia hän rukoili monta kertaa, anna ilmestyksen viisauden henki Jumalan tuntemissa näille ihmisille. Koska silloin, kun ilmestyksen viisauden henki näyttää sulle mulle jotain, niin silloin sinä saat sisäisen näyn. Tätä minä voin tavoitella, tämä kuuluu mulle, aamen. Pyhän ilmestystieto kirkastaa sinun henkeäsi Jeesuksen todellisuutta yhä lisää. Sano näin, rakas Jeesus, anna minulle ilmestyksen ja viisauden henki. Anna minulle ilmestyksen ja viisauden henki Jumalan tuntemisessa. Näytä minulle sinun kirkkauttasi lisää. Minä haluan tavoitella täyttä kirkkautta. Ja Jeesus, minä tiedän. Että sinä tavoittelet minussa myös sitä. Ja sitä varten Jeesus sinä kuolit. Kärsit rangaistukseni, menit kuolemaan, Jumala Isä herätti sinut kuolleista, nosti ylös taivaisiin, ja sen perusteella, koska minä uskon tämän, minulla on pyhä henki, ja pyhänkin nostaa minut kirkkauteen, aina täyteen kirkkauteen asti, aamen. Jeesuksen nimessä, kiitos Jeesus. Paavalin voittopalkinto ei ollut siis taivaaseen pääseminen, niin sen hän tiesi jo. Kannattaa unohtaa tällaiset alkeisopit. Mutta hänen voittopalkintonsa oli tempaus taivaaseen pois kuolleiden joukosta, näkemättä lihallista kuolemaa. Paavali ei tavoitellut tätä voittopalkintoa omalla voimalla, vaan Jeesus hänessä antoi hänelle voiman tavoitella yliluonnollista tavoitetta väsymättä. Tämä. Nyt me tullaan voittajan minuuden ytimeen. Se on tämä kirkkauden näky. Voittajan minuuden ydin on kirkkauden näky, joka hallitsee sinun sielusi pimeyden ylitse. Joka hallitsee sinun arkesi ylitse. Sinun tietoisuuteen, alitajuntaasi. Kirkkauden näky, Jeesuksen kirkkauden näky. Silloin sinä olet kytketty taivaalliseen tulevaisuuteen todella. Jeesus sinussa pääsee silloin tekemään sinusta voittajan. Ja Jeesus sinussa kutsuu sinut yhden suurempaan kirkkauteen. No, Paavali jatkaa nyt tässä näin. Kuule tätä. Pidetään mielessä, että Paavali puhuu tempaukseen pääsemisen todellisuudesta, johon hän totisesti uskoo, josta hän oli saanut näkyä ja ilmestystä. Filippiläiskirje 3.13. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, jättäen tietoisesti taakse sen, mikä on mennyt. Korottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Jos kirkkauden näky tulee meidän silmien eteen tosi suureksi, riittävän suureksi, niin silloin sinä ymmärrät, että kaikki mikä on mennyt, niin on roskaa, se on menettänyt arvonsa. Sinne ei kannata enää kääntyä. Sieltä ei kannata ammentaa mitään, koska tämä kirkkauden näky ja suuruus on se magneetti, se vetovoima, se todellinen päämäärä, loittopalkinto, joka vetää minua vaan lisääntyvään pyhänin läsnäoloon, lisääntyvään kirkkauteen, lisääntyvään vanhurskauteen, rauhaan, ilon, pyhässä hengessä, lisääntyvään Jeesuksen muotoon, antautumiseen. Jätän tietysti taakse sen, mikä on mennyt, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Unohtaen sen, mikä on mennyt. Nyt en mä muista enää, en mä muista, mitä eilen puhuttiin, en mä muista eilen, mitä Jeesus sanoi eilen, en mä muista enää, mitä, koska se nyt olikaan, kun Jeesus paransi, koska se nyt... Tämä ei tarkoita tällaista unohtamista, dementoitunut unohtamista. Kato, koko jumalallinen suunnitelma ja vaikutus, se tallentuu sinun henkeesi ja sieluusi. Ja Jeesus opettaa, että älkää unohtako sitä, mitä hyvää Jumala on tehnyt. Kiittäkää siitä, muistelkaa sitä, älkää unohtako sitä. Mutta kaiken muun me saamme pitää pois. Luonnollinen elämä ei ole merkityksellistä enää. Minä riennän kohti päämäärää voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Minä uskon, että tämä on kaikkien ihmisten todellinen syvin kutsumus, taivaallinen voittopalkinto. Ja tämän kutsumuksen täytyy tulla tiedostetuksi, alitajuisestikin hallitsevaksi siinä seurakunnassa, joka odottaa pääsemänsä tempaukseen. Ei voida enää odottaa, että no kyllä luonnollinen kuolema vapahtaa minut tästä syntitaakasta sitten. Ainakin minä olen uudessa syntynyt ja minä uskon pääsemäni rima heiluen taivaaseen. Se ei ole tempausta odottavan seurakunnan ajattelutapa ollenkaan. Amen. Luen täällä vielä uudestaan. Minä riennän kohti päämäärää voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä olet kutsunut minut taivaalliseen päämäärään. Kiitos, sinä olet kutsunut minut taivaalliseen päämäärään saavuttamaan voittopalkinnon. Saavuttamaan voittopalkinnon sinun pelastuksesi kautta. Sinun pelastuksesi kautta. Isän rakkauden kautta. Isän rakkauden kautta. Pyhän Hengen työn kautta. Pyhän Hengen työn kautta. Sinun muotoisi muuttumisen kautta. Sinun muotoisi muuttumisen kautta. Aamen. Paavali tiesi, se on tuleva. Miettikää nyt vielä kerran, kuinka Paavali, joka kerran ajoi päänsä seinään oikein siis ruhtinaalisesti fariseusten jyrkimän lahkon teologisen ja tyhjänpäiväisen opin perusteella, niin jotain täytyi murtua hänessä sellaista itseluottamusta, ihmiseen luottamista, itsensä luottamista. Siinä hajosi, kato, pirstaleeksi hänen vanha ihmisensä minuuden alueita, kun hän huomasi, että tämä meni pieleen. Ja kun Jeesus tuli, hän huomasi olevansa sokea. Nämä 3 päivää, 15 vuotta siitä eteenpäin, ties kuinka parikymmentä vuotta, koska tuli täyttymys tällä olemaan, niin Paavali kävi valtavan sisäisen muuttumisen. Ja hän ei voinut luottaa enää itseensä, sen takia hän puhui kaikessa lihaan, en voi luottaa. Mutta sen tilalle tuli valtava ilmestyksen voima. Ja tämä, mitä Paavali puhuu, hän puhuu ilmestyksen voimasta. Ja jos me kunnioitamme Jumalaa, me kunnioitamme Paavalin opetusta ja otamme sen vastaan, koska hän puhuu ilmestyksestä. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Ja jos teillä jossakin kohdan on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Tällaista tekstiä ei voi puhua muuten kuin silloin, kun ilmestystieto on osoittanut tämän asian. Ei sitä voi sanoa, että mä tiedän paremmin asiat. Kyllä tekin sitten vielä käännyt, tämän politiikan suuntaan tekin käännyt. Nyt on näin, että Paavalin elämän loppuvaiheesta ei ole historiallista dokumenttia. Me emme tiedä, mitä Paavalin lopulliset elämänvaiheet on olleet. Mutta koska hänen uskonsa tempaukseen oli näin vahva, koska hän julisti oikeasti, opetti tempausta, kuinka se tulee tapahtumaan. Kuinka katovaisuus pukeutuu katomattomaan. Kuinka sisäinen muutos, sisäinen kirkkaus johtaa siihen. Niin minä uskon, että hän kohtasi Jeesuksen. Jeesus tempasi hänet. Minä uskon, että Paavalin luita ei löydetä tästä maailmasta. Tang, koska Jeesus on uskollinen. Hän ilmoitti Paavalille, minä olen uskollinen. Suuri Jumala. Paavali oli uskollinen hänelle. Usko ylösnousemukseen tekee ihmisestä täydellisen voittajan. Amen. Nostaan ylös ja julistetaan. Hadi krone, drr pro deida krone, kamarene mara more keredana. Proneidot. Lausutaan näin. Rakas taivaallinen isä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaallinen isä Jeesuksen nimessä. Ota minut oikeaan suhteeseen sinun kanssasi. Auta minut oikeaan suhteeseen sinun kanssasi. Jos minä tunnustan syvän synnin, trauman ja valheen. Jeesus, minä tunnustan syvän synnin trauman ja valheen, joka on synnyttänyt väärän suhteen ja ajattelun Jumalaa kohtaan. Joka on synnyttänyt väärän suhteen ja ajattelun Jumalaa kohtaan. Nyt Jeesus, minä tuomitsen hylkään ja irtisanon. Nyt Jeesus, minä tuomitsen hylkään ja irtisanon tämän väärän suhteen Jumalaan. Tämän väärän suhteen Jumalaan. Väärän asenteen. Väärän asenteen. Jeesus, minä haluan omistaa sinun kaltaisen Jumalan kunnioittamisen. Jeesus, minä haluan omistaa sinun kaltaisen Jumalan kunnioittamisen rakkaussuhteessa, valtavassa ylistyksessä ja palvonnassa. Sydämen hellyydessä ja puhtaudessa. Kaikessa taivaallisessa voimassa. Ja rakas Jeesus, minä haluan, että sinä voitat minut. Jeesus, voita minut. Voita minussa synti. Vastustus, kapina. Tottelemattomuus. Viha, vääryydet. Kaikki pimeys. Voita minussa. Minä haluan taipua sinulle, Jeesus. Suostua sinun kirkkauteesi. Sinun tulesi lankea sisimpään ja ylleni. Ja johda minut sinun kirkkautesi läsnäolossa sulautumiseen. Sinun sulautumiseen. Jumalan tarkoittamaan pelastukseen. Jeesus, aseta sydämeeni kirkkauden toivo. Henkeeni ja sieluni. Sisäisen ihmiseni. Valtava kirkkauden näky. Taivaallisiin tempaamisen näky. Pimeydestä vapautumisen näky. Jumalan yhteyteen pääsemisen näky. Voittaja minuus. Aseta tämä minun henkeni ja sieluni. Ja kaikki roska alkoon tulessa. Jeesuksen nimessä tank. Aamen. Kiitos Jeesus. Tähän minä nyt asetun. Ja annan kaiken kunnian ja kiitoksen sinulle Jeesus. Auta minua nyt muuttumaan ja tulemaan sinun kaltaiseksesi kirkkauden kosketuksessa Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Tämä me omistamme nyt. Aamen. Kiitos Jeesus.